habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya.
iskama dhihi karaan annagu dowladda soomaaliya kama midni, waxay la mid tahay go-aanka la leeyahay dastuurka la bedelaya puntland iyo aan joogin, ma garanaysa. sida puntland aan looga maarmin ayaysan puntland uga maarmin dadka reer puntland iyo institutions madax bannaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka.
waxa kale oo aan idin haynaa waraysiyo ku saabsan doorashooyinka maanta ka socda dalka Turkiga.
sanadkii hore bishii shanaad ayaa waddanka ka dhacday doorasho madaxweyne. intaa wixii ka dambeeyey waxaa la galay doorashadii dowladaha hoose oo ah midda lagu soo xulo maayarada magaalada magaalooyinka waddankan Turkiga oo ka kooban 28 gobol. maanta waxaa si toosa uga bilaabmay doorashooyinkii dowladaha hoose iyadoo loo tartamayo 30 magaalo goboleed oo waaweyn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa intaasoo dhan. waxaa kasoo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. xukuumadda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa haddan waxa ay xaqiijisay inay xireen dad badan oo ajaanib ah, sida hadalka loo dhigay oo ay ku jiraan 2 Mareykan ah oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharcigooda. Zuhaybullah Mujaahid oo ah madaxa afayeenka Taalibaan ayaa u sheegay idaacadda afka dowladda ku hadashay Afghanistan inay ku wargeliyeen Mareykanka xariga muwaadiniintiisa. ma uusan bixinin wax tafaasiil ah oo dheeri ah, sidoo kale ma uusan shaacinin dalalka kale ee ay u dhasheen maxaabiista kale ee ajaanibta ee la xirxiray. ehlada iyo saraakiisha Mareykanka ayaa mid ka mid ah dadka Mareykanka ee xabsiga lagu hayo waxa ay ku sheegeen in magaciisa la yidhaahdo Rayaan Corbett, iyadoo aan la shaacinin aqoonsiga qofka labaad ee Mareykanka ah. waa markii ugu horreysay oo ay Taalibaan si cad u qirato xariga 2 muwaadin oo Mareykana. 3 markab ayaa sabtidii shalay waxay ka baxeen deked ku taala Qubrus, iyaga oo ilaa iyo 400 tan oo cunno iyo sahay kale u sida magaalada Gaza xilli uu jiro walaac laga qabo gaajo inay ka dilaacdo aaggaasi. hay-adda samafalka ee la yidhaahdo Wall Central Kitchen ayaa sheegtay in maraakiibta iyo doonyo sida in ka badan 1 milyan oo cunno ah oo isugu jira bariis, baasto, bur, digir, khudaarta gasacadaysan iyo sidoo kale brotiinada kale iyo sidoo kale waxyaabaha saaran waxaa ka mid a markabkaasi timirta oo muslimiintu ay si weyn u adeegsadaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. ma cadda goorta ay maraakiibtu gaari doonaan magaalada Gaza. markabkii ugu horreeyey ayaa horaantii bishan waxa uu geeyey 200 tan oo isugu jira cunno, biyo iyo gargaar kale. isu soo bax ballaaran oo ka dhacay caasimada Hindiya ayaa madaxa sare ee isbahaysiga mucaaradka waxa ay ku eedeeyeen ra-iisul wasaare Narendra Modi iyo xisbigiisa talada haya Bharatiya Janata Party in ay wiiqayaan dimuqraadiyadda dalka iyagoo sameynaya cabsigelin islamarkaana xirxiraya dadka siyaasadda ay isku hayaan. dibadbaxana loogu magacdaray Safe Democracy ayaa waxa uu dhacay axadan isagoo ka dhacay magaalada New Delhi, iyada oo Indiyana ay ku gudi jirto doorashada guud ee la qorsheeyey in ay ka bilaabato dalkaasi 19-ka bisha Abriil. waxaa la qabtay maalmo kadib markii la xiray hogaamiyaha mucaaradka ee muhiimka ah islamarkaana ah madaxa wasiirka New Delhi, ninka la yiraahdo Arvind Kejriwal, oo ay soo saartay agaasinka dhaqangelinta federaalka eedeymo musuqmaasuqa, islamarkaana ah inuu bixiyey shatiga khamriga ee dalkaasi. ramadaan wanaagsan iyo fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. dadweynaha dalka Turkiga ayaa maanta codkooda waxay ka dhiibanayaan doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi oo ah mid ay si weyn ugu loolamayaan xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo mucaaradka dalkaasi. magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ugu horreyso magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 16 milyan oo qof, islamarkaana ay haatan hoggaanka u hayaan mucaaradka, ayaana ka mid ah meelaha sida aadka ah loogu tartamayo gacan ku hayntooda. wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa doorashadan iyo natiijada laga filayo waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Cali Maxamuud oo degan magaalada Ankara ee dalkaasi. waxaana ugu horreyntii uu sharaxayaa sida ay doorashadu ku bilaabantay.
waamaasantay waal Shirwac adiga iyo dhegeystayaasha VOA. sida la socono, sanadkii hore bishii shanaad ayaa waddanka ka dhacday doorasho madaxweyne. intaa wixii ka dambeeyey waxaa la galay doorashadii dowladda hoose oo ah midda lagu soo xiro maayarada magaalada magaalooyinka waddankan Turkiga oo ka kooban 28 gobol. maanta waxaa si toosa ugu bilaabmay doorashooyinkii dowladda hoose, iyadoo loo tartamayo 30 magaalo goboleed oo waaweyn iyo 21 degmo doorasho. 28 gobol ayna codeynayaan in ka badan 26 muwaadiniin. wlan waxaa laga codeynayaa dhammaan waddanka oo dhan in ka badan 158,000 oo sanduuq oo markaasi dowladdu u diyaarisay ciidan gaadhaya 600,000 oo markaasi ciidanka ammaanka ah. si guud ahaan walaal, maanta 7-dii ayaa doorashadu ka bilaabatay gobollada bari, gobollada galbeedkana 8-dii bay ka bilaabatay. wayna soconaysaa insha allahu ilaa iyo 5-ta galabnimo. inta laga gaadhayo wixii 6-da loo gaadhana waxaa bilaabmaya tirsigii codadka, isla caawa 12-ka intaanan gaadhinna doorashada natiijadeeda inta badan waa la ogaanayaa.
wahagaag Cabdicasiis, hoos bay nagu sii degi doonaa doorashadan iyo waxyaabaha ay ka dhigan tahay, laakiinse haddaynu eegno maalmihii ugu dambeeyey, ololo xoogan baa lagu jiray oo lagu kala jiidanayo dadka cod bixiyaasha. maxaa udub dhexaad ahaa amaba ka mid a waxyaabaha ay soo bandhigayeen, hadday noqoto xisbi xaakimka iyo weliba hadday noqoto mucaaradka, ee doorashadan saameynta ku leh ee dadweynaha lagu kala jiidanayay?
awal waa su-aal aad muhiima. marka laga hadlay xisbi xaakimka, waa xisbii waddankan soo xukumayay 20-kii sano ee u dambeeyey, 2002 laga soo bilaabo ilaa iyo maanta 22-kaas sano, oo la yidhaahdo waa xisbi aan mar keliya doorasho ku guuldaraysanin. xisbigaasi waxa uu ku tartamayaa waxyaalihii waddanka uu kasoo qabtay iyo waxyaalaha hadda uu rajaynayo oo madaxweynuhu qorshaha uu dejiyey ah 100-ka sano ee Turkiga ee 2-aad. waxaa la ognahay waddanku wuxuu galay 100 guuradii. mucaaradku way badan yihiin, waa xisbiyo aada u badan xisbiyada mucaaradku, laakiin haddii aan kasoo qaadano labada xisbiga ugu weyn ama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka, isaguna haatan 100 jirsaday, xisbiga JHP la yidhaahdo. xisbigaas waxa uu markaa ku ololeynayaa inuu isbedel samayn doono. dhowaan ayaa guddoomiye cusub loo doortay, markaa waxay ku ololeynayaan inay dhiga cusub samayn doonaan oo markaasi isbedel ah. waana arki doonaa insha allahu natiijada wixii sanaduuqda ka soo baxa.
wahagaag Cabdicasiis, magaalooyinka dabcan Turkiga ed iyo weliba dadweynaha se u codeynayaan markaynu ka nimaadno, magaalada Istanbul oo kale waxay ka mid tahay meelaha inta badan saameynta kula siyaasadda waddankaasi Turkiga, oo dabcan aynu ognahay Istanbul inay ku nool yihiin dad ilaa iyo 16 milyan inay gaarayaan la tilmaamo. maxay tahay rajada laga qabo Istanbul gacan ku haynteeda? ma mucaaradka laga yaabaa inay sidaa ku sii hayaan, mise ma laga yaabaa in xukuumadda dib ula soo noqoto?
walaal, 2019 ilaa iyo doorashadii madaxweyne u dambeysay waxaa magaalada Istanbul ku gacan sarreeyey xisbiga mucaaradka, iyadoo la odhan karo doorashadii u dambeeyey mucaaradku waxay ku galeen isbahaysi. laakiin doorashadan maanta way ka duwan tahay, xisbiyada mucaaradku waa ay kala burbureen. markii doorashadii madaxweynaha ay ku guuldareysteen, xisbi kastaaba maayar buu soo sharaxay. maayarka haatan magaalada ayaa waa xisbiga mucaaradka ee JHP-ga ama xisbiga jamhuuriga. si guud ahaan marka la eegayo, ninka ay soo sharaxeen xisbiga dowladda oo wasiir hore ahaan jiray oo goboladii dhulgariigu ka dhacay shaqo badan ka qabtay, iyo guddoomiye haatan maayarka magaalada, marka la eego waxaa la odhan karaa waa rag aada iyo aad hawlkar ama codkar u ah oo muxuu ahaayey muwaadiniinta si wanaagsan codkooga samaysanaya. laakiin marka magaalo ahaan aan aragno, waa magaalo saameyn ku leh doorashada waddanka Turkiga. Waxaa jirtay halhays ah qofka Istanbul ku guuleysta ayaa waddanka Turkigana ku guuleysta, inkastoo dhowaan madaxweynaha laga guuleystay, haddana madaxweynuhu dib u soo baxay. Laakiin waan arki doonaa haatan inay Istanbul si haysato iskoorkeeda ah in Turkiga eddi Istanbul ku guuleysatay inay Turkiga maamusho, iyo in mar kale haddana ay mar kale ay ku guuleystaan xisbiga madaxweynuhu.
Waagaag ugu dambeyn, Cabdicasiis, haddaan ku weydiiyo doorashadii dhowaan ka dhacday waddankaasi Turkiga sanadkii hore 2023-kii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa dib ugu soo laabtay oo xukunka sii hayay, dabcan baarlamaankana walow dee ay isbaxaysi sameeyeen, haddana aqlabiyadda isaga iyo xisbigiisa ayaa gacanta ku haya. Markaad eegto gobollada muhiimka ah, haatan Istanbul oo ugu dambeysayn ka hadlayna ay ka mid tahay, iyo doorashadan natiijada laga filayo, maxay uga dhigan tahay madaxweyne Erdogan iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo mustaqbalka waddanka Turkigaba, hadday tusaale ahaan oo kale Istanbul gacantooda dib ugu soo noqoto, iyo weliba natiijada ay tahay inay filayaan ama ay helaan?
Walaal, waxay uga dhigan tahay, waxaan ognahay madaxweynaha doorashadii u dambeeyey uu ka qayb qaato dastuuriyan tan ayay noqon doontaa, sida isagu boololaha ka sheegay. Waa markii labaad ee lasoo doortay sifa madaxweyne oo shacabku toos soo dooranayaan. Waxay uga dhigantahay madaxweynaha haddii ay Istanbul soo ceshadaan ama gobollada waaweyn Ankara iyo Izmir iyo Istanbul oo ugu muhiimsana, waxay uga dhigantahay inuu madaxweynuhu si raaxa leh ku wareejin doono xisbiga isagoo guul kala soo baxay doorashadii u dambeysay. Haddiise ay Istanbul ay ku guuldaraystaan, waxaa sugi doonta xisbiga madaxweynaha hawl aada culus oo noqon doonta markaa sidii qofkii bedeli lahaa madaxweynaha, keeni lahaa codad aada u badan loo heli lahaa, iyadoo lafteeda la hadalhayo in dastuurka la bedeli doono, taasina ay meesha ku jirto. Laakiin madaxweynaha haddii uu ku guuleysto, sifo xarago leh ayaa ugu nasan doonaa oo ah 22 sanadood madaxweyne aan doorasho ku guuldaraysanin. Haddii lagu guuleystana, waxaa la odhan karaa xisbigan mucaaradka iyo xisbiga mucaaradka mar kale ayaa dhici karta inay sameeyaan, inay midnimo sameeyaan, si ay markaa 5 sano kadib 2029 doorashada dhacaysa, 2028 doorasho dhacaysa insha allah, si ay mar kale bal natiijadooda ay usoo kor ugu soo qaadi karaan. Sida sheegtay baarlamaanka, xukuumadda ayaa ku awood badan, laakiinse dowladdu wixii ka dambeeyey 2010 iyo 2011 iyo doorashadii madaxweyne ee tan ka horreysay, waddanku wuxuu isu bedelay sifa madaxweyne oo presidential oo waa laga tegay nidaamkii baarlamaanka, taasina iyaduna saameyn badan oo la odhan karo way leedahay ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cawil Maxamuud, waxa uu khadka taleefanka ee dalka Turkiga ugu waramayay wariyaha V O E da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. iyadoo hadda la galay maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa dhakhaatiirtu waxa ay kula talinayaan guud ahaan dadka sooman, gaar ahaana dadka qaba xanuunka macaanka, inay aad uga fiirsadaan cunnooyinka ay cunayaan si ay caafimaadkooda u ilaaliyaan. Dr Maslax Cumar Nuur, oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada guud oo ka howlgala cisbitaalka City Health ee ku yaalla magaalada Stockholm ee dalka Sweden, ayaa talooyin caafimaad oo muhiima u haya dadka qaba xanuunka macaanka ee sooman.
Qof walba ama ha caafimaad qaba ama ha xanuunsanaade, waxaa muhiim ah inuu iska ilaaliyo horta waxa wixii dufanka ku badan yihiin iyo wixii calorie-ga high ku ah ama ay sokorta aada u kicin karo. Tusaale ahaan, xilliga Ramadaanka aada waxaa u cunnaa waa sambuuska, waxaa aada u cunnaa waxa weye waa timirta, burka iyo mashmashka iyo wixii lamid ah aada u kicin. Timirta kaba soo qaada qofka hadduu macaan qabo. Timirta waa waxay ka mid yihiin khudradda sokorta aada u kicisa oo aan qofka macaanka qabana la leeyahay oosan ka badsan 3-4-5 intii tira ahaan leeg, halkii timir waxa ku jirto ku dhawaad 20-50 kaloriya ku jirto. Waa waxa lagu leeyahay qofka hadduusa cunto kale haysan oo timirta kaliya ku noolaada, nafaqo ahaan wa aada u wanaagsan tahay. Laakiin hadduu qofka sokor qabo, aada bay u kicisaa marka inuusan badsan. Waxaa kaloo ka mid ah sambuuska oo iyadana dufankiina ku badan yahay, qofka isla markaas macaanka qabana sokortiisa kicin karto hadduu ku badsado wixii ku badan carbohydrateka oo burkii uu raaciyo kale mashmashka raaciyo. Waxaa taasii dheer marka waa bariiskii, waa baastadii oo kulli ah carbohydrate ama markii jirka ay galaan isku bedelaya sokor iyagana sidoo kale. Ani hadda waxaa ka hadlayaa camuuman qofka sokorta qabo in uu ku bilaabo wax fudud sidii shurbad ama timir aana ka badnayn saddex cadadkeeda oo tartiibsado sokortiisa la socdo, kadibna cunto khafiif oo hilibkii iyo khudraddii ku badan tahay, carbohydrateskii sidii biiskii, baastadii, cayshkii, soortii ay ku yar tahay.
Tusaale ahaan, haddii qofka sokorta qaba ee sooman uu cadad badan ka qaato cunooyinka cagaaran, khudradda iyo fruitska, waxay yiraahdaan miraha, kuwaana ma u daran tahay dadka sooman ee sokorta qaba?
Maya, horta khudradda maya, khudradda waxa weeye mar walba way fiican tahay. Khudradda waxaa ka dhiman kooxa wixii cagaaran, ama ha noqoto qajaarkii ama yaanyadii ama maxaa la dhahay ansalaatadii iyo wixii lamidka ah, oo aad u wanaagsan yihiin kuwaas oo sokorta ma kiciyaan. Laakiin markaa dhankan kale u jirno aadna dhanka miraha oo kale ee fruitska sida cambaha iyo qaraha, maxaa la yiraahday babayga iyo wixii lamid ah, kuwaas dabcan wuu kicinaya sokorta. Marka haduu qofka macaanka qabo, iyagana waa inuusan iska badin, looma diidana oo uu qaadan karaa, laakiin inuusan iska badin ayaa muhiim ah.
Doctor Masalax, waxaad dhinaca kale ka warantaa dadka sokorta qaba, qaarna waa kuwo sokortii qaba oo soomi karo sooma, qaarna ma soomi karaan. Marka bal haddaad sharaxdo maxay yihiin farqiga u dhexeeya labadaas nooc ee sokorta ah, ee qofna u suura gelinaya inuu soomo, qofna macnaha aan u suura gelinayn inuu soomo?
In taas la fahmo waxa muhiim ah, kooda hore in la fahmo in sokorta ama macaanka ama sonkarowga kaadi macaanka diabeteska intaba loo yaqaano inay dhowr nooc u kala baxaan. Nooc waxaa jira loo yaqaano macaanka qeybtiisa labaad ama diabetes type 2, qaar waxaa jira type 1 la yiraahdo oo noociisa koowaad ah. Labadaas farqi u dhexeeya waxa ay tahay qofka insuliinkii sokorta ka hortagayay ee jirka ku jiray ayaa farqi u dhexeeya. Qofka insuliin qaata ama qofka diabetes type 1 ka ah, insuliin ayuu joogto qaataa, waa daawada cirbada qofku isku mudo oo joogto qaataa. Qofkaas marka mar walba wuxuu halis u yahay inay sokortiisa ama zaa'id u dhacdo ama zaa'id u kacdo, oo markasta inuu iscabiro uu la socdo sokortiisa. Marka la eego marka kuwa International Diabetes Foundation ki iyo Diabetes Association aida la yiraahdo, haddii la eego dhankaas kulli, waxaa lagula talinayaa qofka hadduu qabo diabetes type 1 oo insuliinna qaato inuusan soomin, waxaana keenaysa qofkaas inay sokortiisa ay halis ku tahay inay dhacdo ama inay kacdo, labada dhinacba.
Sokorti aan deganayn
hypo ama hyperglycemia ayaa qofka halis gelinaysa. Taas markii baaritaan la suubiyo waxaa la arkay 41% dadka diabetes type 1 qaba oo weliba insuliinka qaata inay sanad walba isku dayaan inay soomaan. Qaar ba waxaa sooma bishii kala barkeeda, qaar ba ilaahay fududeeya oo bisha dhan dhamaysta, laakiin wax walba waa shaqsi, qof kale qof kale inuu isku barbardhigo ma aha. Haddii sokortaada tahay mid mar walba kacda ama mar walba dhacdo, inaad qof kale ku dayidid maaha, adiga naftaada iyo caafimaadkaada wanaa ka fikirtaa. Marka haddii dhakhtarkaada adiga kula socda oo lambaradaada og, hadduu kaaga taliya oo ku yiraahda ha soomin, waanaad taladiisa dhigaysa, ilaa qofkaas qof kula socdo. Type 2-ga isagana dhowr nooca, dadka qaar type 2 way ku cusub yihiin oo hadda waxay marayaan xaal la leeyahay noloshaada wax ka bedel, almiindada badi, cunnada noocaan iska yaray, laakiin weli daawo ma qaato. Qofkaas uu soomi karaa oo hadda wax dhib oo ka imaana ma leh, cagsi waxaa la yiraahda uu wanaagsan tahayba, sababta waxaa hoos u dhacaya markaas insulin resistance-ki hoos u dhici karo.
Type 2-gana waa midda ay keento qaabku qofka u nool yahay,
waa kaasa, waa qofka qaabku u nool yahay inuu miisaankiisa zaa'id yahay oo kale, cunno kale inaysan cunno wanaagsan ahayn oo kale, yacni lifestyle inay aada wax u liidato, taasaa keenta qofka inuu badara waxaa la yiraahda weliba type 2 qofkaas saas ku keena. Type 2 waxay ku imaan karaan waxyaaba kale, laakiin majority ahaan qofkaas saas ku keena. Type 2-gana haddii diabetes oo dhan laga hadlo, 90% waa type 2-ga. Qeybta koowaad saa kuu sheegay, type 2-ga waa dadka aan daawo loo qorin, dadkaas way soomi karaan. Dadka xiga waa dadka kiniiniga qaata oo aan weli insuliinka gaarin, kiniiniyada kale ah, laakiin majority ahaan waxaa la isku raacsan yahay iyadana inuu qofka noocaas oo kale uu soomi karo, laakiin uu sokortiisa inuu la socday muhiim tahay. Daawooyinka qaar sida sulfonylureas oo kale waxay keentaa qofka inuu dehydration ku dhaco oo aada u qalalo, iyadana halis bay keeni kartaa. Marka waa inuu xilligu afuran yahay ku dadaalaa siduu usoo celin lahay biyihii ka baxay jirka, oo qaataa biyo nafaqaysan oo cusbooyinkii loogu talagalayna leh. Qofka biyaha cad hadduu cabo sembriba waxa weye, biyahan cad waa alxamdulillah ilaah noo kaafiyey, wax walba way u fiican yihiin, u dhan yihiin, laakiin hadduu biyaha batado waxay keentaa iyadana inuu kaadi badan keeno, soo ma? لكن هذا ريت مرك إلكترولايت فكان لنا كذا الصوديوم كي بوتاسيوم وجرق أبعية إنه بيها كوع اشتدوا دور روا وإنه كود درس هذا أما هو هذا النوع اللي يقان الريهيدريشن سولوشن هذا عادية عفر مش يقوى لقي يبيع يقوى دياسن هذي كلام هذا دياسن كرو إيرو عسبي إيرو لين بس كود ريسا بيه تاني سيدات هذا كده دعسن ما هنو كليها إفدي سنة إيه ودنها مبالا يا إيه وكنا حيا إيه وحاسوح كجر ماها وإن ير كليه أو بيها حتى إني كده دمان لمرة بمحل هاي إسبابة وحيرو كليه إلكترونيات كي جير كو علنا بيها لو بحيها بس وحاو صورة قلا يا مركة بيه كاليز فربض ندراعي إنو جير كيس كسو النقضة أو وراب سبا مركة وحو قهر طاق يا مركة دي هايدريشن أما جير كيس إنو قلالا
هذا يوم هاتسان يحي كاسوحا وها دكتر مصلح عمر نور oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada guud oo isagoo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden khadka taleefanka igu waramay. Sidii aad ku maqleyseen idaacaddeenni shalay iyo saaka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay 4 cutub ee ugu horeeyay dastuurka kadib 7 ay socdeen doodo iyo wax ka beddelad lagu sameeyay codka aqlabiyadda ee baarlamaanka shalay ku ansixiyay 4 cutub waxa bogaadiyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee waxa dhinaca kale ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland hadaba si aan faahfaahin dheeraada u helno ayaa Haaruun Macruuf waxa arrimahan ku saabsan ansixinta dastuurka iyo mowqifka Puntland ka wareystay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya أحمد عيسى عود وقهرينا وحاو كهد ليا سيدا أوو أركو وحكا بدلاد قضبا كالي يسيدا كالي يوحيا بها كميدا عطب كاسي لغا انسيحيي
هاو حانو أركا إناي تهاي وحن برسلنسي حن أما دستورك أو سيقارة ده لو بدري لغو فلاهدي أنمرين دريقيا هاي دستور وحكا بدل كسينو مرو مركز سداسة أنا أركا وأنا أركا عارين خلدا ونوفي يعني دولة نماذج هي دولة ديسك الصومالية.
واجد محقق ده مركز إن مدة سنة ضفر بدن بالله على دم يستر الدستور هدي دولة دنيا برلمان كان حد ترى عيدهن وحدون إننا دم يستر وحي عن بلن قادين إن تاسوس سنة وإن أنا كل دقائقين محاحن محقق ده.
وح بدن بخل ده من هالكم سوكو بكرم حاكم ده. دستور مركل بدلايو بروسس بو مرا وحاجرة انستيوشن اسوا ان جيران حوغن دستور ديمقراطيه دي دستور ديمقراطيه كامل دستور خلق في اسك بدلانيو وا ميشيدا وا كندا سوماليا وحا كسوده وي
واغن هورتا تاس حتى ان كان دخل ان كان دخل هورتا ان كسو مدحوينها ايو afar madaxweynaha heer gobol ay soo jeediyeen qodobbo ay doonayaan in dastuurka lagu daro lagana dooday laakiin haddana deesideen la soconay doodu waxay ka socotay baarlamaanka xubnaha baarlamaanka cod u qaaday madaxweynuhuna ma qarsan inuu doonayo inuu dastuurka dhameystiro wuxuuna dhahay waa xilki la i doortay laakiin de ma shakhsiyan wax leedahay kaliye ba hawshan qabtay
ha horta looma dooran dastuurka bedelkiisa waa qalad laga fahamsan yahay waxa jirta aadoon hadda koor waxa ay ri Soomaalida dhibta haysta madaxdooda xakamida waxa jiray wax liyaado aqoon xumo awood xumo iyo niyad xumo aqoon xumo jirto waxaan meesha u joognaa ma naqaano mas'uuliyadayada madaxweynaha mas'uuliyadiisu ma aha dastuurka bedeladiisa madaxweynaha ma bedelo dastuur dal dimuqraadiya afar gobol madaxdoodna ma bedelaan shan gobol madaxdoodna ma bedelaan xataa haddii madaxda goboladu dhami isku raacaan oo Soomaaliland iyo Puntland qayb ka yihiin dastuurka bedeladiisu ما أها أرين سدا أفضد برساس بيو بانتها institutions بيو بانتها institutions وحا كمي ده بارلمان كمد حبنان فلينتا وحا كمي ده محكمة إيادو قويسة دستورك وحا لغا بدليا إني ساحتها ينكالاتو وحا كمي ده دادك أو لالتشادو and by the way دستور بدلا ديس لامر هشكرين كرو لامد ديشين كرو ووقت يرلغوما سامين كرو وحا كمي تاي وحيابها لوغا ديو دستورك
بدرادي سين واقرتي وقتي واقرتي لكن محكمة دستور ياد كهلسها محكمة دستور يدستور جرا أم باي ترجمات كبحسها صوما مدة كل هذه دستور كحلقة بدليو دولة دي يا برمان كي يدد كي ودن كجوعي أم بالربعين حكا بدلان صوما إلين تد عرك كإيمان يما بدليان دستور كي
waruntaa dadka wax ka bedelaya laakiin annagaa ka mid ah dadka soomaaliyeed baa ka mid ah maxkamad dastuuriga baa ka mid ah haddaata waxaad igu tiri dastuurkaan dhammaystiraynaa bay yidhaahdeen marka macnaheedu waxa weye dastuur baa jiray la dhammaystiray haddana waxaa tiri dastuur ma jirin marka dastuur waa jiray weliba mid jiray baa jira oo fiican oo soomaaliya halkan soo gaarsiiyey ilaa burburkii ka bacdi dowladnimadeenu inay soo xoogsato way noo xoogsanaysay waa kan madaxweynaha hadda jooga lagu doortay waa midka baarlamaankan lagu doortay marka kaasi loo bedelo waa in uu maraa broceska maxaa layaa dastuurada dimuqraadiga wax ka bedelkoodu ay maraan marka kani ma marin marka waxaa jira dayac maqraan institutions baa jira waxaa jira waxaasoo dhan baa jira
horta inkastoo dastuur jiray dastuur inuu jiray dee waan la wada soconaa aniyo adiga iyo intayna dhegaysanaysaba laakiin markii dastuurkan la ansixiyey bishii ogost 2012 qodobo dib loo dhigay baa jira oo aan dastuurkaba lagu darin oo layidhi mar kale ayaa laga munaaqashoonayaa lagu soo kordhinayaa dastuurka waxaa kamid ah caasimada muqdisho waxaa kamid ah arinta muwaadinimada waxaa kamid ahayd awoodaha federaalka iyo dowladda dhexe waxaa kamid ahayd arinta qaybsiga khayraadka marka qodobo saas looga hadlay oo dhammaystir u baahnaa baa jira sanadkii hore ayay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu oysan puntland ku jirin ay qodobo kale soo kordhiyeen oo qaabkii awoodda wadanka wax laga bedelo doorashooyinka marka kuwaasna waa laga dooday laakiin adu waxaad leedahay qaabkee bay ahayd in loo maro
waxay loo qaab la yaqaanaa loo maraa mathalan waxaa ka mid a inta adigu sheegtay waxaa la isku raacay 2012 iyo ka horba in qodobada qaarkood laga wada tashado laakiin hadda dastuurka la bedelay kuwaas ma aha qodobada wax laga bedelay ama dhammaystirka loo raadiyey waxaa weye kuwii asaaska u ahaa constitutionka naftiisa ayaa la bedelay marka hadda dastuurka waxaa jira qodobo aan la bedeli karin kuwaas naftooda in la bedelo waxaa ka horeysa in institutionskii bedeli lahaa ay jiraan oo awoodooda lahaa waa inay jirtaa maxkamad sare ama maxkamad dastuuri ah oo iyadu haddii wax laysku qabto mathalan baarlamaanka lagu murmay dad ka soo horjeedaa jira anigaa ka mid a dadka u arka inaan dastuurkii sidii loo bedeli lahaa dariiq saxa loo marin marka oo awood hal qof ay maaragtay wuxuu rabo ay ku shaqaynayso marka si loo kala saaro doodaas waa inay jirtaa maxkamad kala saarta dastuur marka wax ka bedelidiis waxay u baahan tahay institutions waxay u baahan tahay baarlamaanka madax bannaan fulinta waxay u baahan tahay dadka oo tala ku yeesha waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano sufficient consensus ama isla ogolaansho badan oo ku filan oo marka puntland baa ka maqan waxaa ka maqan somaliland waxaa ka maqan ummad kale oo soomaaliyeed oo madax iyo aqoonyahan intaba leh marka dayac badan baa ka jira marka constitutionka bedelaadiisa hadda la sameeyey ma aha mid u adeegaya danta soomaaliya dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda midna ma aha
waayo aan u noqonno ama aynu u leexanno jawaabta puntland ka bixisay puntland waxay tiri dastuurka sidaad sheegtay qeyb kama ahayn puntland waa la dadejiyey waana la buriyey madaxweynaha waxay ku eedeysay inuu buriyey heshiiska waxay sheegtay in inta heshiis dastuur heshiis lagu yahay soomaali u dhantahay puntlandna qeyb ka tahay la meel marin iyo aftina loo qaadaya inay si dowlad madax bannaan awoodaheedu u dhan yihiin ay isu maamulayso jawaabtaada
ha iyada nafteedu waxay la mid tahay isla dhaqankaas xamar ka jira waxa weeyaan puntland soomaaliya ka mid tahay dastuurka puntland kama hor imaan karo dastuurka federaalka soomaaliya qeybta ka tahay sidoo kaleeto go-aamo ku saabsan dastuurkaas kaadalkiisa waxay u taalaa uma taala keliya madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada oo fulinta oo isaga taladiisa iyo amarkiisa qaata iyo baarlamaankiisa waxay u taalaa dadka reer puntland oo dhan in lagala tashado dadka soomaaliyeed oo dhan lagala tashado waxay u taalaa puntland dadka soomaaliyeed oo la siman tahay dastuurka waxay kaloo u taalaa maxkamad puntland waxay at least horumar ka samaysay institutions xoogaa maaragtay taabagala inay ka jiraan oo meelaha qaarka ugu horeeya دولة فدرال كمثلا بتلاهم حلال هاي محكمة دستورية مركة محكمة دستورية هاي وإني أوبينيان كبحساء دستور كاس إيو وحا كخلطا إيو وحا لغي يليه ما هنا مدح وإني إيو قليس وزيرو انت إسكا صوفريستان إسكا مدهي كران أنه دولة الصومالية كممدني وحي كمدت هاي وحي لمدت هاي قوانكا للي هي الدستور كالبدلية بنتلانديو أنجوغين ما قرانيسا سيدة بنتلاند أن لوغن بارمين أي اسم بنتلاند لوغن بارمين داد كرير بنتلاند إي انستيوشنس مدح بنان أو كتسن إلي كتاليان دستور كا إيو هاديم يالوغا دعو وحي لغي يلي لها
واقرد محاكا قبح هذي بنتلاند وحي دون اسم وحي كس قيسا إني كقوضة صوماليو دالقارن قطو مس وحكلا كاقا أدكاد حقصد
ماي بنتلاند الصومالية كما جو يكرتوا بنتلاند ما ده حدا حد يجوك بنتلاند مركي لسمينة يي وحاله سمينة وضياشي سمينة اللهون حارست انتي لما تنت نولا لا عمرك وده يو حاله سمينة إن صومالية دولة نمذة هذا لغو محل هذا لغو ديسو وبنتلاند أيق عنك جيسته بديسك دولة نمذة صومالية الصومالية ما دهنس بنتلاند ما دهنس الصوماليلاند يأكلتو أيان صومالية كجوينا مانا دي كارتو اف قبتانا ماها كونستيوشن كصوماليا كميتا دولد نبادة صوماليا كميتا مركا وحي كخلدن دولد نبادة صوماليا وح صوماليا ودام اويا له صوماليا ودام كخلدن بنتو لاند مركا مدحديدو فكرات ايه كجيسان كديبان كرتا لكن ايه نفتوضو اينا الاليان كونستيوشن كصوماليا او اي بروسسكي سامران او اي الاليان داد كصوماليات ريبنتلاند اي كمديهين حق اوله اني فكرت كديفتان اي انستيوشن اسكا اما هي ادها دولد نمو اي ارنتا او قابل سان سيدا محكمة دستوريقة اي ارنتا تلاكا بحسو اي سنقون ارين قف اما اللابو اما صدح اما قلوفلين كليا اي كتاليا اما بارلمان اي قلو وزيرو او ايوغو آن لحين اوودي اي سيدا تن دولد دحان كارق نبا دولة فدرالك أنا هاين إيوه أود أي كونستيوشن كا سيدات كا أود دانين إياه وقه الله عم وقت تليه
كاسي وحاو وحاه وسيركي هوري أرمها الدبدة صوماليا أحمد عيسي عود وحاو ورمي يوريها فيا وإيضا هارون معروف daga siyaal waxaan naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno masuuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga jawaabaan mowqifka iyo eedaha Puntland balse la yahay hadda nooma aanay suuragalin in aan ka helno wareysi sidoo kale waxaan isku daynay inaan wareysi ka helno masuuliyiinta Puntland sidoo kale wali iyadana nooma aanay suuragalin markii ay taasi suuragashana waan idin soo gudbin doonaa wali halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa sabtidii shalay ansixiyay afar cutub oo kamid ah dastuurka kumelgaarka ah ee Soomaaliya afarta cutub ayaa kala ah baaqa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka dhulka hantida iyo deegaanka iyo cutubka afraad oo ah matalada shacabka hadaba guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan todobaadkan uga hadli doonaa falanqayn ku saabsan arintan iyo qaybta labaad oo aan dhageystayaasheena fursad ku siin doono si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan ansixinta qayb ka mid ah dastuurka waxaan ku bilaabi doonaa qaybta falanqaynta cutubyada la ansixiyay waxaan hadda khadka si toos ah ugu jira agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Mahad Waasuge mahad ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa maasantahay nuur ku dhawaa
mahad waa maasantahay maxaa kaaga baxay afarta cutub ee dastuurka ee baarlamaanku uu ansixiyay
waa maasantahay nuur dabcan afartan cutub wax ka bedelkeeda iyo dib eegistooda muddo soo socotay dhowr bilood ah waxa bishii January dabayaqadeedii la ansixiyay habraaca wax ka bedelka dastuurka oo faraaya in maaragtay qaabka wax ka bedelka loo sameynayo iyo marxaladaha uu marayo iyo kulamada wax ka bedelka loogu sameynayo ay noqon doonaan kulamo wadajir ah, dood oo cutub kasta laga doodayana waa bilowdeen isla bishii February bilowdeen, cutub kastana dhowr maalmood ayay xildhibaanada ka doodayeen, waxaana ku garab socday wada tashiyo oo maaragtay qeybaha kale ee bulshada la yeelnayay. Marka waxaa lasoo gabagabeeyey doodii baarlamaanka 23-ka bisha Maarso, marka muddo isbuuc gudahood ah in afkaartii kala duwanayd lagu maaragtay soo lifaaqo baarlamaankii loo gudbiyo la ansixiyo, waxay muujinaysaa si guud in maaragtay la yara dedejiyey oo dad badan waxay filayeen si waqti loogu helo afkaarta kala duwan ee maaragtay la xiriirta afartan cutub in loo codayn karo isbedeladan baarlamaanku u codayn karo markay fasaxa kasoo noqdaan. Laakiin hadda waxaa muuqata in baarlamaankii fasaxay dhowr maalmood uu ka qaatay, maanta ayuu fasax galay, maanta Sabtiga markii uu ansixiyey. Waxaa sidoo kale muuqanaya in waxyaabihii ku qornaan afarta cutub gaar ahaan uu khilaafka ka jiray gaar ahaan cutubka afraad oo kale arrimaha doorashooyinka in aanu tanaasul badan laga sameynin, waxyaabo laga bedelayaa jiro, laakiin haddana uma muuqdaan waxyaabo oo isbedel waaweyn ah oo maaragtay lagu sameeyey afarta cutub ma muuqan. Marka fasiraadahaas in aan wax badan laga bedelin, in broseskii xoogaa ay ka muuqato in degdeg lagu ansixiyey, labadaasaan maaragtay
kagasoo muuqday. Ha, marka maxaa isbedel ah? Inkastoo aad carabowdo oo aad dhahday wax badan lama bedelin, laakiin isbedelka muuqda ee cutubyadaasi la ansixiyey gaar ahaan kan maaragtay doorashooyinka, maxaa ka mid ah?
Waxaa nooca doorashada, inkastoo heshiis ka madasha uu qorayay hadda dastuurka kuma qorna, laakiin waxay u badan tahay in matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran iyo hal deegaan doorasho ay maaragta u noqon doono, taas waxba lagama bedelin. Dabcan markii horena dasuuqa laguma soo darin oo waxaa la xerka doorashooyinka lagu faahfaahin doonaa. Arinta qaab dhismeedka dowladda oo in nidaam madaxtooyo loo guuro waxbaa laga bedelay, oo tusaale ahaan markii hore waxaa qornayd in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen hal tikid lagu dooranayo, shacabkana dooranayaan ayaa qornayd. Isbedel aan badnayna hadda lagu sameeyey, kaas oo waxaa lasoo jeediyey in madaxweynaha shacabka doortaan, laakiin bedelkii madaxweyne ku xigeen uu soo magacaabo ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaarehoos marka uu xilka uu ka qaadi karo. Dabcan faahfaahinta awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodaha madaxweynaha cutubyada soo socda ayaa lagu sii faahfaahin doonaa. Laakiin isbedel lagu sameeyey waaye. Arinta kale oo isbedelka laga sameeyey karo waxa waaye tirada xisbiyada in oo markii hore lasoo jeediyey inay laba noqdaan, hadda saddex la gaarsiiyey. Arinta kale oo isbedel kooban ayadana lagu sameeyey waxa waaye guddiga maamulaya doorashooyinka, oo hadda magacaasi loo yaqaan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka, in tiradiisa lagu daro saddex xubnood oo 15 xubnood ah markii hore qornayd, hadda 18 la gaarsiiyo. Da-da kamid noqoshada guddiga doorashada iyo xuduudahana oo markii hore ahayd 40 sano, in hadda laga soo yareeyey oo laga dhigay 35 sano. Isbedeladaas hadda ugu waaweyn inta la sheegi karo.
Waayahay tan ra-iisul wasaaraha waa tii awal maaragta lasoo jeediyey madaxweyne ku xigeen, haddase waxaa la ansixiyey ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha ayaana sida muuqata awoodaha la siiyey soo magacaabitaanka iyo xilka qaadista. Marka arintaasi ma kula tahay in ay soo yareyn doonto khilaafaadkii soo jireenka ahaa ee loogaga bartay dowladihii Soomaaliya ee sanadihii dhowaa?
Horta lama tijaabinin awoodahana, sidaan sheegay awoodaha ra-iisul wasaarahana ilaa hadda ma qeexna, oo cutubka toddobaad inuu yahay ayaan rajaynayaa ayaa lagu qeexayaa, ama cutubka sideedaad awoodaha ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay xukuumadda head of the government inuu noqonayo, iyo maaragtay awoodaha gaarka uu leeyahay meesha saa lagu cadayn doonaa. Nidaamka maadaama uu markuu cusub yahay lama oga sida uu u shaqayn doono, iyo in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay maaragtay xasilooni siyaasadeed uu abuuri doono. Laakiin arrinta muhiimka ah waxa waaye in markii ugu horreysay dowlad rayid ah ay soo dooranayaan madaxweynaheeda shacabka, marka yacni taasna mid cusub oo hadda aan la tijaabinin waaye. oo Soomaaliya marka dowladnimadeeda la fiiriyo 1960 ilaa iyo maanta, marka laga reebo 20 sano ee dowladdii maaragtay militariga, dowladihii raydka oo dhan waxaa soo doorin jiray madaxweyneyaasha, golaha baarlamaanka soo doorin jiray. Taas iyadana waa tijaabo cusub oo dhaqangalkeedana hadda aanu cadayn, iyo in Soomaaliya ay hadda doorasho toosa oo shacabka madaxweynaha ay codeynayaan ay ka suuragalayso waqtiga dhowna waxyaabaha hadda aan cadayn waayo oo waqtiga uu kala sheegi doono.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Mahad waa suge. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toosa ugala socotaa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaa isna hadda khadka ku jira Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo ku magac dheer Daqare, oo ah bare jaamacadeed oo culumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, sidoo kalena la socday marxaladihii uu soo maray dastuurka kumeelgaarka ah laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda. Professor Daqar, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waad mahadsantihin, waa ku dhawaahay baada v o a iyo dhegeystayaasha oon salaamaya.
adigaa mudan, maadaama aad maaragtay aad ula socotay arrimaha dastuurka, ansixintii uu shalay ansixiyey baarlamaanka 4 cutub, muhiimad intee le-eg ayay u leedahay dowladnimada Soomaaliya?
waad mahadsantihin nuurow. runtii in 4 cutub la ansixiyo oo baarlamaanka oo iyadu shaqadoodu ay tahay sameynta baarlamaanka ama wax ka bedelka ama wax ku darista, runtii waa arrin dhinaca fiican loo qaaday. waxaa soo muhima inaan taariikhda ama backgroundka dastuurka xusno. saan ognahayba 2004 ayuu imbagaasi ka samaysmay shirweynihii imbagaasi oo siyaasiyiin iyo qabqabliyaal isku imaadeen dastuurka hadda jira. wax ka bedel ku socdo. runtii markaad fiiriso habkii loo sameeyey ama habkuu ku soo baxay, waxay ahayd political agreement, waxay ahayd mataqaanaa heshiis siyaasadeed buu ahaa oo qabqabliyaashii markaa jiray ay gaareen. halkaas horta kasoo bilaabmay dastuurkan haddeer jira 70s. mar walba ballantu marka waxay ahayd 2004 in 2 sano gudahood dastuurkan maaragtay dib habeyn lagu sameeyo oo ay baarlamaanku fadhiistaan maadaama shaqadaas ka leeyihiin, way dhici weyday. ugu dambeyntii 2012 school bolisiyo baa waxaa lagu qabtay shirweyne qaran oo erga ballaaran oo laga keenay gobolada degmooyinka. taasi ujeedadu ahayd maadaama uu political agreement ku yimid dastuurka oga yimid imbagaasi ee Nairobi, waxay ahayd in mataqaanaa hanaan dastuura lagu sheego. runtii waxyaaba badan bay chapter bay u fiiriyeen ergadii markaa jirtay golihii ansixinta loogu yeeray. waxaa la aray wixii ay kasoo qoreen oo ahaa talo ah cutubyada runtii dhibaatada ay ka taagnayd iyo waxoo dhan. waxaa layihi baarlamaankii markaa dhalan rabay 2012 dowladdii xasan shaqo madaxweynaha ka noqon doonay baa loo xawiliyaa, baa layidhi u bedelaan sharci. runtii taana ma dhicin oo dowladdii 4 sano ee hore ee dowladda xasan sheekh arrintaa lama sameynay oo lagu guldaraystay dowladdii farmaajiso oo kaleeto. marka waxaa isleeyahay waa markii ugu horreysay oo qeyb ka mid a cutubyada dastuurka uu kalsooni baarlamaanteeri helo. hadda 4 cutub baa la meelmariyey. marka waxaan rajeynayaa 12 cutub ee hartayna saasoo kale in mid loo kor istaago oo maarata runtii wax ummad u qalma ee lasoo saaro waa rajeynaya.
Cutubka afraad ayaa la hadal hayaa inta hadda la ansixiyey oo doorashooyinkana ay ku jiraan, maarata wax ka bedel lagu sameeyey awoodaha madaxweynaha iyo kuwa baarlamaankana ay ku jiraan, gaar ahaan xagga ra-iisul wasaaraha, iyana maxaa kaaga muuqda oo muhiima?
Runtii horta afartan cutub ee hadeer la meel mariyey, cutubka koowaad oo ka hadlaya muxuu ahaayey baaqa jamhuuriyadda ama habka jamhuuriyaddu ka kacanayso muhiim buu ahaa. Sidoo kale cutubka labaad oo maaratay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa. Waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka saddexaad oo markaasna ka hadlayay dhulka iyo maaratay waxyaabaha ka hadlayay. Cutubka afraadna wuxuu gaar u ahaa mahanaanka matalaada oo maaratay say matalaadu ku imaanayaan. Marka runtii afartaa cutub runtii marka hore dhibaato weyn kama taagnayn, laakiin de waxaan u qaatay anigu in cutub cutub loo xalinayo mar haddii afar cutub hadeer la habeeyey inay suurtagal tahay in afar kale saasa lagu sameeyo. Marka dooduhu waxay ka taagnaayeen oo caqabadu ka taagnayd saddex cutub ayaa runtii intaan ogahay. Hadda ka horna shirweynihii 2012 ee golihii ansixinta dastuurka waa laga dooday. Cutubka wuxuu ahaa toddobaad iyo cutubka sideedaad oo runtii ishardinayo. Haddaan si kale u dhigo, awoodda madaxweynaha iyo awoodda barayaamaha sarka oo isku lifaaqan oo runtii in la kala saaro loo baahnaa labada cutub dhibaata ka jirtay. Waxaa jiray marka labada cutubba marka cutub kale ayagana lid ku ah oo runtii cutubka shanaada oo ka hadlaya hanaanka dowlad goboleedka iyo awoodaha ay leeyihiin. Dastuurka wuxuu u baahan yahay turxaan bixin badan buu u baahan yahay. Waxaa marka isleeyahay waqtigiisa waa la joogaa in runtii maaratay si fiican loo jeekiyo u baahan tahay. Waxaa ugu darana waxay noqon doontaa saddexda cutub, hanaanka madaxweynaha, hanaanka barayaamaha ministarka, iyo hanaanka cutubka shanaad ee mataqaana hanaanka dowlad goboleedka awoodahooda. Runtii in arrintaasayto in runtii aada loo fiiriyo noqonaysaa lamana gaarin baan umaleynaya labada cutub saddexda cutub in lagu socdo umaleynaya.
Waaye marka in madaxweynaha uu isaga soo magacaabi karo ra-iisul wasaaraha, uusan u baahnayn baarlamaan, ansixin baarlamaan u baahnayn uu isaga xilka ka qaadi karo, iyadu miyaysan xal u noqon karin khilaafaadkii maaragtay hareeyey dowladihii Soomaaliya?
Wallaahi qayb ahaan waa la dhihi karaa qayb ahaan, laakiin waxaa ka sii fiicnayd totali cutubka sideedaad uu meesha ka baxo sidii markii hore la hindisay. Waa aniga aragtidayda, way jiraan dad igu khilaafi karaa. Sababtuna waxay tahay labada awoodood ee cutubka toddobaad ee madaxweynaha iyo cutubka sideedaad prime ministerku way isku dhafnaayeen, lababa kala saari karin. Sababta saa loo yeelan waxay ahayd maadaama 2004 markii la joogay Nairobi ee dastuurka la sameynayay xasaasiyaadka iyo qabaa'ilada iyo mashaakilka siyaasadaha kacsanaa. Marka waxa weeye si loo raali geliyo laba tiim oo loo lanweyn ka dhexeeyey oo Soomaali ah baa laba awoodood la sameeyey. Marka taa mashaakil baa ayaa runtii laga dhaxlay. Marka haddeer waxaa la yidhi marka inta badan iyadoo awoodihii jiraan oo sida hadda la ansixiyey, iyadoo labadii awoodo ay jiraan haddana inuu absolute power uu madaxweynuhu lahaado, iyadoo marka hore absolute power labada lahaa, ta suurtagal maaha in laba awoodood ismaamulaan. Wax runtii khalad bay marka horeba ahayd. Marka laga hadeer sida la sameeyey, waxaad moodaa madaxweynaha ayaa absolute power leh, shalayna wuu lahaa runtii. Madaxweynayaashu Soomaaliya soo maray kan hadda jooga kii ka horreeyay ninkasta dhowr ra-iisul wasaare ayuu bedelay markii hore awgeed. Marka mar walba ra-iisul wasaaraha waxaa ka awood badnaa madaxweynaha, laakiin in la bedelo prime ministerka dhib baa lagala kulmi jiray. Hadda taasaa marka yaraanaysa, laakiin xalki finalka ma ahayn runtii. Waxaan rajeynaynay in cutub anugu waxaan rajeynayay runtii ka qaanuun yaqaan ahaan in cutubka sideedaad atool uu ka baxa meesho, isla markaana cutubka shanaad ee hanaanka madaxweyne goboleedyada awoodaha faraha badan ee madaxweyne goboleedku leeyahay in dib lagu celiyo hanaanka dowladaha hoose. Runtii markaad fiiriso cutubka shanaad waxaa qoran Soomaaliya inay tahay saddex nooc oo dowladeed oo hoos taala: dowlad dhexe, dowlad goboleed, iyo dowladaha hoose. Ahamu shay marka dimuqraadiyadda laga hadlayo iyo xukunkiin hoos loo dadajiyo ama dadka dowladnimada la gaarsiiyo, dadka waxaa daris la ah dowladaha hoose. Marka waxay ahayd runtii in taana focuska la saaro, oo runtii haday noqoto howlaha baarlamaanka heer degmo ama xukuumadda heer degmo oo golaha deegaanka ama laanta fulinta ama garsoorka, dhammaan awoodaha dowladeed in hoos loo daadajiyo oo hanaanka dowladaha hoose xoog badan la geliyo. Taas ayaa xalka Soomaaliya noqon kartaa. Marka insha allahu taala waan rajeynaynaa waqtigeeda in loo tegi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubba Daqare oo ah bare jaamacadeed oo culumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Haatanna aan dhegeysanno aragtida qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codkooda inoogu soo diray khadka WhatsApp.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا المقعي هو عبد العزيز علي محمود أو دقان تلك مصر قارهان عاصمة غاهرة. هدان فكرة دي ذاك ديبتو وحكا بدل كتستورك مانتا وانسحيي برلمانك فدرالك الصوماليا وكسمي أفرط عطوب ووهري تستورك الصوماليا وحانواركا طلابو ووهر السويس هدالك الصوماليا خلخل طلابو قاواعيسا وذا شركة ومدنما هدالك الصوماليا inugu ogsoon dadka Soomaaliyeed burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib in ay isku waafaqsanaayeen dastuurka ku meelgaarka ee la ansixiyay 2012kii furitaanka lagu sameeyay hadda iyada oo aysan u dhameyn hay'adihii fulinta heer federaal ama heer dawlad goboleed saasoo kale political actors-ki Soomaaliyana aysan mabaadi'da wax laga bedelay aysan isku waafaqsanayn waxay ina tusinaysaa inay tahay talaabo dhaawacaysa midnimada dalka waxaana filayaa in laga lagu leeyahay wax ka bedelka dastuurka ujeedooyin kooban oo ay kala yihiin xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaru taas oo ay ugu muhiimsan yihiin in la dhimo ama la weeqo awoodaha golaha shacabka oo lahaa iyagu la xisaabtanka xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saaso kale lagu weeqo awood ra'iisul wasaarahana iyana waa qayb kamida gooliska laga lahaa in la furo ama wax laga bedelo dastuurka iyadoo awoodihii ra'iisul wasaaraha loo wareejiyay xafiiska madaxweynaha gaar ahaan inuu madaxweynuhu eriyi karo ra'iisul wasaaraha uu isagoo magacaabay isagoo u baahan inuu codka baarlamaanka iyo ansixinta baarlamaanka la isla maro saaso kale waxaa loo ogol lahaa dastuurka wax ka bedelkiisa ay u dacminayaan xafiiska madaxweynuhu in lagu boobo doorashooyinka heer federaal ee soo socda gaar ahaan guddiyada doorashooyinka ay qabanaya doorashada heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba waxaana u arkaa dastuurka 4 cutub ee wax ka bedelka lagu sameeyay inaysan marnaba hirgelahayn asbaabo amni kuwa siyaasadeed iyo kuwa midnimo bulsho midnaba inaysan haysan saa daraaddeed ay dhaawici karayaan midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed innagoo ogsoon in maamulka goboleedka dowladda Puntland uusan qayb ka ahayn shirarkii ugu dambeeyey madasha qaranka saasoo kale wax ka bedelka dastuurkana ay aragtiyooda ka dhiibteen in institutioniskii xaqa u lahaa inay soo dhiraan dhiriyaan wax ka bedelka dastuurka aan la soo marin ayna caqabad u arkayeen in degdega lagu ansixiyo ama xilligan la furo dastuurka dowladda Soomaaliya saa daraaddeed waxaan u arkaa tallaabadaas inay ahay tallaabo aan ku munaasib ahayn waqtigan la joogo oo dalkeenu wajahayo culaysyo fara badan way ugu muhiimsan yihiin kuwa la dagaalanka al-shabaabta fargelintii Itoobiya dalkeena ku sameysay iyo duruufaha guud ee dalkeena haysta marka inaysan munaasib ahayn ayaan u arkaa wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay.
Magacaygu waa Ayub Noor Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Waxaan rabaa halkaan aan uga mahadceliyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal oo maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay 4 cutub ee qabyatirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkaan aan ka bogaadiyo xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed oo kaalin iyo hannaan wanaagsan ka qaadatay in baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay horgeyso qabyatirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta heer federaal iyo maamulka Puntland ee qaadacsan hanaanka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Walaalayaal, sax maaha in muddo dalkeenu dastuurkiisa sii ahaada qabyo oo aysan jirin hanaan looga guriyo kumeelgaarka. Ma qabo, mana aaminsan in iyadoo intaasi oo ay duruufo intaasi oo darfood aad tihiin kuwada qanci kartaan madal kasta oo linakaga talageliyo hanaanka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan idin leeyahay soona jeedinaya inaad shacabka marin habaabinina oo aad fursad u siisaan cidda idman ee leh dhammaystirka hanaanka dowladnimada cusub ee Soomaaliyeed. Dadka waxaa u jihaystay hanaan la jaanqaadaya dowladaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee xubinta aan ka nahay. Saxna maaha in dalkayaga kusii jiro diiftii uu ka dhexlay colaadaha iyo siyaasadihii xumaa. Qofkii dalka maanta rajo kalahow ku kordhi wixii garaankaaga ah ha eegan sid aadan ogeyn inaad carfan doonin berri. Gabagabadii waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dalka waxa uu ku jiraa hanaan kobac dhaqaale, amni siyaasadeed, iyo inaan helayno haybaddii adduunka aan ka lahayn iyaysan dhicin inaan mar kale dalkeena ku hebno burbur maskaxeed ama mid awoodeed oo baalmarsan caqliyadda caalamiga ah iyo caqliyadda Soomaaliyeed intaba. Oo mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha barnaamijka oo aragtidooda ka dhiibanayay ansixinta afarta cutub ee ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee uu shalay golaha shacabka ansixiyey. dhegaystayaal guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa naga inta tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور نور بخاري هيا سودي أريي سونا جيدنا يي برامج كوعتان كدقيستي هالكات كلا سعوتين والا انت أفكا سومالي في او اي هاتنا بربرا بوليس كمقالة ده بربرا سومالي لان ايا فافاحين كبحيي شل بابور او هبين هورا كدع اي مقالة ده او كود انتي ويل ساقال سنة جراح يدا او وده لغوتهن سنة ان او وده هقاري قاسينة او بحصدي واركن وحاي نوصو دري وريا في او اي ده خدر محمد عكولي.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta booliska iyo kuwa nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera, waxaa 30 saacadood oo baaritaan ah kadib lagu guuleystay sida ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigo eedaysanihii lagu eedeeyay in uu jeeray wiil 9 jir ah oo magaalada Berbera lagu jeeray habeen hore, halkaasina ku geeriyooday. wiilkaasi oo loona jiray maxamed Cabdikariim Maxamed, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil maxamed Cabdiraxmaan, ayaa u sheegay warbaahinta qabashada eedaysanahan oo lagu soo qabtay sida uu sheegay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyadoo horena magaalada Berbera loogu qabtay baabuurkii shilka galay ee eedaysanuhu uu waday.
rafaad badan iyo howl badan oo galay kadib waxaan ugu soo qabannay eedaysanaha Burco. Burca lagu soo qabtay, waxaa la keenay saaka aroortii baa la keenay. intaa kadib isaga iyo ninkii kale ee gaariga lahaa way noo xiran yihiin, hal nin unbaa naga maqan, kaana waa gacanta ku soo dhigi doonaa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada reer Berbera oo 300 ee gaariga soo xiranay, nin ah oranin oo nin walba gaariga halkaan ka soo gaxayna xagga hore gacan naga siinayay, ayaan aad ugu mahadcelinayaa.
ku-xigeenka duqa magaalada Berbera Nuur Cadda ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in ay cusub tahay dhacdadan ka dhacday habeen hore magaalada Berbera oo shilal ka dhici jiray aan hore loogu arkin, in cidda shil gasha ay isku dayda inay fakato ama ay baxsato sida hadda dhacday.
runtii arrintaasi aad iyo aad bay xanuun noogu abuurtay. waxaa laakiin Ilaahay mahadiya dadaal dheer kadib oo dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan Berbera bahda saxaafaddu cid waliba ay ka qayb qaadatay, waxay ciidanka booliiska kala duwani ku guuleysteen inay soo qabtaan gacanku dhiiglihii iyo tiimkii la socday iyo hantiilihii gaariga intaba. runtii arrintaasi ma aha arrin ka dhacda dalkeenna, waa arrin uguba iyadiyo kiiska kale ee iyadana ninkii xanuusinayay ninkii jiray aan lahaynin, islamarkaana eheladiisii aan lahaynin. waxaan aad iyo aad waxaan leeyahay war Ilaahay ka cabsado oo ninkaas hadduu ehel waayey ninkii jirayo war dee gobiga iyay tahay qaladka maaragtay inaad ka garowda ayay tahay gobi caadida taheed. ninkii jirayo maanta maalinaan ahayn ayuu dhiigga iyo xaqaas kugu soo baxaya, ciidanka booliisuna ka fadhiisan maayaan.
magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa maalintii Khamiistii lagu jiray nin xanuunka dhimirku u hayay oo xanuunsanayay, kaas oo cidda jiday la waayey ilaa haddana aan la haynin, islamarkaana meydkiisi uu ku jiro tallaagada cusbitaalka guud ee magaalada Berbera iyadoo aan eheladii marxuumkaasina aan lahayn. sidoo kale habeen hore wiil 9 jira oo Maxamed Cabdikariin Maxamed la odhan jiray ayaa lagu jiray, kaasi oo hadda la sheegay in lasoo qabtay baabuurkii jiray iyo eedaysanihii shilkaasi ku eedaysnaaba. Khadar Maxamed Akule, V O A, Hargeysa.
aad iyo aad mahadsantahay Khadar. guud ahaana idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa intaasi ku eeg. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin leenahay Ramadaan Kariim.
هذا سامع البصير سري عالم المفسري إلهي ساهي سجودي يسرناك هذا وحق سيقنين هذا سامع البصير سري عالم المفسري